Medveďa, ktorý v Liptovskom Mikuláši zranil 5 ľudí, stále nevypátrali. A zoológ Michal Kaláš na základe predpokladu, že sa medveď do mesta dostal iba nešťastnou náhodou, tvrdí, že naďalej hľadať tohto konkrétneho jedinca ani nemusí mať veľmi zmysel.
Medveď, ktorý sa tam takýmto spôsobom ocitol, podarilo sa mu z tej časti mesta utiec a on už dneska celkom kľudne môže byť aj na poľskej strane Tatier. Pokiaľ to bolo naozaj tak, že medveď sa tam ocitol nedobrovoľne, on sa tam ukázať nemusí vôbec a tie hliadky tam budú úplne zbytočné.
Vedenie ministerstva životného prostredia však na základe incidentov z posledného víkendu spustilo prípravy na veľké znižovanie stavu medveďa hnedého na našom území. Argumentom je, že sú podľa politikov premnožené a že menia svoje správanie, teda chovajú sa aj voči ľuďom ako predátori.
No, závisí, čo si predstavujú pod tým, že menia správanie. Ja som ako presvedčený o tom, že sa mení nejaká priestorová distribúcia medveďov v rámci krajiny, v ktorej žijeme my a v ktorej žijú oni. Na tom ale veľký podiel máme práve my ľudia, ale ja neviem, z aké štúdie vychádzali, kde by vyplývalo, že medvede sú teraz, alebo ja neviem, tie útoky, ktoré boli urobené, boli predačného charakteru a tak ďalej. Nepochybne medvede dneska začínajú objavovať územia alebo respektive stávajú sa pre nich zaujímavými územia, kde ich moc nechceme a tom je problém.
Ako teda zoológ a bývalý riaditeľ správy Národného parku Malá Fatra hodnotí posledne medializované strety medveďa s človekom a aký predpovedá vývoj? Je skutočne dôvod na obavy? Ako sa pri strete s medveďom zachovať? Aké mýty sú ohľadom tohto medzi ľuďmi rozšírené? Spejeme na Slovensku k tomu, že v záujme bezpečnosti človeka medvede u nás neprežijú. Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rád. Po incidentoch s medveďmi počas minulého víkendu sa situáciou s medveďmi na Slovensku zaoberala aj vláda z iniciatívy štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu.
Boli vytipované okresy na základe hlásení. Teda sú to okresy, v ktorých bolo identifikované zvýšené riziko nejakého konfliktu ľudí a medveďov. V týchto okresoch bude posilnená hliadkovacia činnosť zasahových tímov a budú zvolané aj krízové štáby na okresných úradoch v súvislosti s vyhlásením mimoriadnych situácií. To je jedna vec, teda jedna z najrýchlejších, ktorú vieme momentálne urobiť. Čo sa týka ďalšie tieto veci, my sme strašne blokovaní tou nešťastnou smernicou, ktorá bola, na ktoré podmienky sme pristúpili, keď sme vstupovali ešte do Európskej únie. Bohužiaľ, so vstupom 20 rokov dnes vidíme, že nás strašne blokuje, je nevyhovujúca a hlavne dochádza tu k úmrtiam a k poškodeniu zdravia našich občanov. 25. marca má byť stretnutie ministrov životných prostredí. Tam práve Rumunsko ide s iniciatívou toho, aby bola táto smernica otvorená, aby medveď bol preradený v rámci príloh, aby teda bol znížený jeho ten ochranársky status, ktorý tu dneska na Slovensku trpíme. Uvidíme, ako bude Európska komisia vnímať túto iniciatívu Rumunska, ku ktorému my sa teda plne pridávame. Máme teda avízo aj niektorých štátov, ktoré nás teda podporia, vidia, čo sa tu u nás deje. Uvidíme, ako dopadne hlasovanie, ale mimo toho aj na národnej úrovni pripravujeme zákon, ústavný zákon. Je pripravovaná aj taká väčšia novela zákona o ochrane prírody a krajiny, len my sme v takom neustálom kolotoči toho, že nás jednoducho smernica o biotopoch zväzuje a bez toho, že my nezasiahneme do populácie medveďov aj mimo intravilánov, alebo teda nazvíme to na celom území Slovenska, tento problém nie sme dneska schopní eliminovať. Výhoda zasahového tímu, lebo mnohí na to narážajú, že my sme v predvolebnej kampani hovorili, že zasahový tím by mal byť zrušený, že nevie riešiť veci. To v podstate stále platí. Ten zasahový tím príde vždy iba ex post niekde na miesto, niekde vám nahlásia udalosť, bohužiaľ ako napríklad cez víkend, a oni až dodatočne prídu na to miesto. Toto jednoducho by sa tu už dneska diať nemalo. Výhoda zasahového tímu je tá, že on môže okamžite rozhodnúť o odstránení medveďa. To znamená, nejdete v správnom konaní a práve tretie strany vám nevedia do týchto konaní vstúpiť. Preto dnes máme ten stav ešte taký, že aj my napriek tomu, že sme ich vtedy kritizovali, tak sme povedali, na isté časové obdobie tento zasahový tím ešte v tomto zmysle využijeme, pokým nepríde k zmene nášho zákona. My nevyriešime problém, keď sa tu budeme v kuse hrať na nejaký intravilán a keď tu budeme pomenovávať, že máme problémové medvede. Máme, ale ich niekoľko, ale problém je s populáciou. A bez ohľadu na počet, keby som ich išiel dneska spočítať, keby mi niekto povedal, že ich je 700 alebo ich je 4 500, bez ohľadu na počet, my dneska z istotou vieme, že medvedia populácia zmenila správanie. A toto nás najviac ohrozuje, už bez ohľadu na počet a bez ohľadu na nejaký intravilán, extravilán, keď sa tu chceme hrať. A v tomto ja som konzistentný, ja som to hovoril aj predtým, aj teraz to tvrdím, aj budem to tvrdiť. My potrebujeme zasiahnuť populáciou ako celok na celom Slovensku a potrebujeme ju zredukovať odstrelom a cez polovníkov. Jednoducho, že keď tam príde teda už len k videniu, malo by to byť proste v nejakom takom zmysle, aby ste ma zase potom nechytali za slovíčka, že sme si tu teraz niečo povedali a budete ma chytať. Tak jednoducho, polovníci budú schopní zasiahnuť a odstreliť takéto medvede. A teraz v najbližších týždňoch budú musieť spraviť sčítania, ešte my sa potrebujeme aj od toho sčítania trocha odráziť. A tam vy potom dostanete podľa modelu, ktorý vám stanoví početnosť a podľa sčítania, že okolo musíte zredukovať populáciu. Aby ste teda to riziko to riziko bude vždy, proste pokým tu budú medvede, vždy tu bude riziko, ale vieme ho eliminovať práve redukciou populácie. Cez matematický model, keď sa dneska napočítalo, že už by malo byť minulý rok nejakých 8 až 10 tisíc medveďov, každý to spochybňuje, že to není pravda. No jasné, že to není dneska pravda, pretože ľudia tú spravodlivosť zobrali už do vlastných rúk a potom sme tu svedkami kaďakých takých reportáží, že tu je zastrelený medveď, tam je zastrelený medveď, tam našli medveď a nevedia, že čo s ním je, tam je otravený medveď. Tak samozrejme, že tie početnosti sú iné. A my nechceme, aby sme tu ľudí, našich občanov tlačili do nejakej čiernoty, že si tu musia takto proste vybavovať veci. Chceme veci nastaviť tak, aby boli v súlade so zákonmi. My sa nehráme na problémové medvede. Počujete, problémové medvede by mali byť šmahom ruky odstranené z populácie, nie? Že tam ja ešte niečo monitorujem 15 krát, či sa náhodou vráti, alebo nevráti do mesta. My sa bavíme o populácii a tam bez ohľadu na to, či toho medveďa vy nazvete problémový alebo neproblémový, proste bude musieť byť odstranený. Však jednoducho bez toho to robiť nevieme. A mne to je jedno, proste áno, zákon nám to dneska neumožňuje. Sme výrazne zviazaní tou smernicou, ktorú som komentoval, ale akože stále sa na to tu napozerať, že nás tu niečo blokuje, to už dneska nie je cesta, to je každému jasné, si myslím. Teda zopár zeleným anarchistom to jasné nie je, no tak ale bohužiaľ. Podmienka je to, aby tá populácia zostala v priaznivom stave, hej, populácia toho druhu. Čiže to samozrejme zachované bude. Nikto teraz neprezentuje, že sa idú vystrieľať medvede na nulu, alebo že na stretnutie sa tu všetko odbachne. Tak nech tu tiež títo zelení anarchisti nešíria takúto demagógiu, že sa tu ide teraz zničiť populácia medveďov.
O téme sa budem rozprávať s Michalom Kalašom, ex-riaditeľom správy Národného parku Malá Fatra, v ktorej naďalej pôsobí ako zoológ. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pán Kalaš, tak medveďa, ktorý sa cez víkend objavil v Liptovskom Mikuláši, pričom sa zranilo 5 ľudí, sa stále nepodarilo odchytiť. Nahrávame vo štvrtok večer. Štátna ochrana prírody spolu so zásahovým tímom teda zorganizovala pátranie a lov na tohto medveďa v lokalite Starej cesty medzi Ilanovom a Závažnou porubou ešte v útorok. No odtedy sa mláďaťu medveďa darí utekať. Prekvapuje vás to?
Ani nie, podľa mňa to asi naznačuje na tie okolnosti, za ktorých sa ten prípad stal. Jednoducho to zviera sa tam ocitlo nie dobrovoľne, nechodilo tam podľa môjho názoru za nejakým ľahko dostupným zdrojom potravy, lebo keby tomu tak bolo, tak si myslím, že za tie dni už by ten medveď bol vyriešený. Čiže naznačuje to na to, že medveď, ktorý sa tam takýmto spôsobom ocitol, podarilo sa mu z tej časti mesta utiec a on už dneska celkom kľudne môže byť aj na poľskej strane Tatier.
To som sa chcel spýtať, že ako rýchlo a ako ďaleko mohol odísť, že kde sa môže nachádzať, ale už ste mi teda týmto viac menej odpovedali.
To je individuálne, akože tá pohybová aktivita u jednotých zvierat sa to odvíja hlavne od sezóny, či je to v období rozmnožovania, či sú to dospelé jedince, ale medveď samozrejme nemá problém v priebehu nejakých 24 hodín urobiť aj desiatky kilometrov, hej, na rozdiel od človeka, takže kľudne môže byť veľmi ďaleko a práve naznačujú tie veci, keďže je ho ťažko niekde vypátrať, že on v tom blízkom okolí nie je, aj keď pravda je, že medveď sa vie pomerne dobre istým spôsobom zašiť v teréne a vie byť do určitej miery, ak sa povie, neviditeľný.
No a ako odborníka sa vás pýtam, že čo si myslíte, ako dlho má zmysel podľa vás po ňom teda pátrať? Lebo na druhej strane rozumiem obave ľudí, že predsa len krátko po tomto strete asi z opatrnosti ešte majú potrebu to okolie nejakým spôsobom minimálne monitorovať.
Tak určite, akože treba overiť to, či sa nebudú nejaké hlásenia niekde v blízkosti, v zastavaných častiach, obcí, mesta, či niekto nebude pozorovať takéto zviera pri nejakých odpadkoch, pri nejakom možnom zdroji potravy, lebo taký jedinec môže byť pre človeka naozaj nebezpečný. Ale pokiaľ to bolo naozaj tak, že medveď sa tam ocitol nedobrovoľne, on sa tam ukázať nemusí vôbec a tie hliadky tam budú úplne zbytočné.
No pýtam sa aj preto, lebo napríklad europoslanec Michal Viezik z PS, ktorý je aj ekologom, tak on považuje tento hon za nelegálny a v podstate má takú obavu, že za tým je istý exemplárny odstrel akéhokoľvek medveďa nad 100 kg, pričom teda nemusí ísť ani od toho jedinca, ktorý bol v Liptovskom Mikuláši. No a on tvrdí teda, že nie sú na to splnené podmienky, ktoré by tam v tom prípade mali byť, že či s tým súhlasíte.
Tak to už je na zodpovednosti toho, kto za tú spúšť potiahne. Viete, každý človek by mal mať zodpovednosť a keď niekto za tú spúšť potiahne, tak by malo by byť jasné, že teda usmrcoval zviera, ktoré urobilo problémy. Pokiaľ niekto dokáže s tým žiť, že vystrelí na hocičo, len aby bolo niečo splnené, no tak to už je otázka nejakej morálnej integrity toho človeka.
Viete, lebo ako hovoríte, keď tento jedinec môže byť v Poľsku, ak tam nájdu iného medveďa, ktorý bude v podobnej váhovej kategórii, vedia ho nejakým spôsobom odlišiť?
No, závisí to do veľkej miery od toho, aký materiál z toho víkendu existuje, koľko je záznamov toho zvieraťa, nejakých fotografií, nejakých videí. Ja som niekde zachytil teda pár obrázkov, aj keď musím znova povedať, že ja tento prípad nejak extra nesledujem. Je to mimo územia, ktorom pôsobím. Mám za to, že v tých lokalitách sú ľudia, ktorí by mali rozumieť tej práci, ktorú robia. Takže toto nie som úplne informovaný o tom, ale hovorím, videl som nejaké záznamy, takže na základe tých záznamov by sa čisto teoreticky ten medveď mal dať stotožniť. Podľa veľkosti toho zvieraťa, sfarbenia, či má nejaké špecifické znaky na sebe a teda malo by sa to dať urobiť.
No a hovoríte, že ten medveď bol vyplašený, tak čo ho mohlo v tom lese vyplašiť, že sa rozbehol práve do mesta? A nepamätám si, že by sa takéto niečo stalo v minulosti, že predsa len či tých incidentov nejako nenarastá, tých stretov s medveďom, že potom by to naozaj dávalo argumenty tým, ktorí hovoria, že sú premnožené a treba to rýchlo riešiť.
No, my nevieme povedať, odkiaľ bol ten medveď vyplašený. Berieme, že bol niekde v lese, ale mohol byť kľudne len niekde na okraji toho mesta. Dneska, ako som už viackrát pre médiá hovoril, relatívne blízke okolie ľudských sídel je pre nie len medvede, ale mnohé iné živočíchy pomerne atraktívne. Majú tam dneska možno väčší kľud ako v chránených územiach, v národných parkoch, kde sa premelie denne množstvo ľudí. Takže to nemuselo byť vôbec o tom, že ten medveď utekal niekde z hlbokej doliny, niekde z Tanapu alebo z Napantu a dobehol do Mikuláša. Mohol byť úplne relatívne blízko. Ja mám osobné skúsenosti v obciach, ktoré sa nachádzajú v predhorí Národného parku. Tam stačí, že máte niekde nejaké poľnohospodárske družstvo, kde na tom poľnohospodárskom družstve možno uhynie nejaké zviera. Bol som svedkom takých prípadov, že to zviera neskončilo v kafilérke, ale bolo vyhodené na hnojisko a to je proste atraktant. Hej. Ďalšia vec je, v podstate krajina, s ktorou my dneska pracujeme a rôznym spôsobom ju fragmentujeme, zastaviame, či už nejakými sídlami alebo dopravnými tepnami, tak toto všetko vytvára v krajine tzv. Ekologické pasce. Vy napríklad urobíte nejaké oplotenie diaľnice, aby ste zamedzili kolízii zvierat s cestami. Ale vy by ste mali rátať s tým, že ten plot niekde skončí a ten plot môže byť úplne navádzanie zvierat niekam inam. Že vy tie zvieratá dostanete tam, kde s tým nikto nerátal. A to sa netýka len takýchto, akože toto je príklad plota, ale to funguje presne takisto aj so zastávaným územím obci. Dneska vidíme, že hlavne v úsekoch alebo popri vodných tokoch tá výstavba ide a dneska tie obce, medzi nimi už sú tak malé preluky, ktoré pred ja neviem, 15-20 rokmi ste mali medzi niektorými dedinami kľudne 3 až 5 kilometrov alebo 2 kilometra alebo 500 metrov. Dneska už, ja to poznám tu z oblasti Malej Fatry, že niektoré tie obce sa tak ku sebe približujú, že máte obec, končí tabula a za 100 metrov začína tabula druhej obce. Čiže všetko toto v tej krajine môže spôsobiť, to nemusí byť vyslovene, že toho medveďa naozaj ide si naháňal pes, ale ja som to uvedol ako možný príklad. To zviera sa nejakým takýmto spôsobom dostalo do toho prostredia. Ak by to bolo ináč, že by ho tam niečo lákalo, tak podľa môjho názoru by tam bol videný už niekoľkokrát opakovane a podľa môjho názoru dneska by už ten medveď nežil.
No a v súvislosti s týmto, čo sa okolo toho deje, lebo zároveň vieme, že bol cez víkend incident aj v Demenovskej doline, kde zase ten prípad bol rozdielný v tom, že nebol medveď v našom prirodzenom prostredí, ale turisti v jeho prirodzenom prostredí a nemali tam byť, tak dá sa to vôbec nejakým spôsobom porovnávať?
Určite nie, ako ja by som za nebezpečnejšie práve považoval také incidenty, keď k tomu dochádza tam, kde tí ľudia bežne žijú. To, že sa to stane v prírode, no je to smutné, je to tragédia, ale jednoducho tam, ako s tým nevieme absolútne nič urobiť, tam jednoducho tá miera rizika nejaká je, není veľká, ale proste jednoducho je, tie zvieratá tu žijú a ocitnete sa v nesprávny moment na nesprávnom mieste a je prúser. Hej. Podľa môjho názoru ďaleko nebezpečnejšie situácie a situácie, ktoré si vyžadujú riešenia a ktoré sa dajú nejakým spôsobom riešiť. V lese to nevyriešite, tam môžete mať nejaké poznatky, ako sa správať, čomu sa dá vyhnúť, ale jednoducho vy v lese neviete urobiť nejaké iné opatrenia, aby k tomu nedochádzalo. Proste ten les slúži aj na turistiku, aj na neviem aké iné aktivity pre ľudia, jednoducho tie zvieratá tam žijú.
A človek s tým musí prirodzene rátať.
S tým musíte rátať tak, ako keď si sadnete do auta ráno a idete do roboty, že jednoducho keď sa dám do toho auta a tá cesta je plná a čím plnšia, tak väčšia pravdepodobnosť nejakého stretu, nejakej kolízie. Zatiaľ, čo prípady také v nejakých zastavaných oblastiach, to je problém, ktorý treba riešiť, ale treba objektívne povedať, že poznáme také prípady aj z minulosti. Nie tak dávno bol incident v oblasti Martina, kde policajti útočnou puškou 58 strieľali po medveďovi, ktorého sa tam snažil nejaký veterinár chytať do slučky, čo bolo ako dosť teda zaujímavé. Takže...
No aj na toto som mal otázku, že práve chcú meniť zákony, legislatívu a aj rôzne teda aktuálne rýchle opatrenia v tom, aby mohla aj polícia zasahovať v obytných častiach, že vlastne aj teraz zabezpečujú policajti Liptovský Mikuláš z tejto bezpečnostnej stránky, že či to podľa vás bežní policajti môžu zvládať takýto stres s medveďom?
No, ja osobne, keď sa na to teraz takto dívam, tak podľa mňa to neprimerané vyvolávanie nejakého pocitu strachu, ale čo sa týka policajta, v podstate každý občan tejto republiky v prípade krajnej núdze môže použiť akékoľvek prostriedky na odvrátenie krajnej núdze. Čiže keď vidíte, že to zviera niekoho je napadnúť, alebo je tam nejaká takáto hrozba, tak vy, ja neviem, môžete mať auto, zrazíte ho autom. Hej?
Áno.
Jednoducho odvraciate čin inak trestný. Áno, hej, čiže to je štatút krajnej núdze. Na policajti sú teda, aspoň toho, čo predpokladám, na to vybavení ináč ako bežný občan. Čiže,
skôr som myslel, že či je rozdiel medzi tým, že nemá výcvik, tréning aj na takéto zákroky oproti tomu zásahovému týmu alebo polovníkov. Ale to je v podstate okrajová záležitosť. Ešte som sa chcel určite spýtať, že či pomôže obranný sprej na medvede a že či je tam rozdiel medzi tým medveďom, že aký on je ten medveď, že či je hladný alebo podráždený, alebo viete, že
ak
to má vplyv na to.
Tak áno, spreje proti medveďom neboli vymyslené samoučelne. Ich vývoj začal niekedy v 60. rokoch minulého storočia v Amerike a je dopátrateľných niekoľko vedeckých prác, ktoré sumarizovali použitie takýchto sprejov voči medveďom hnedým, teda vrátane medveďa grizzlyho, baribalom, teda medveďom čiernym a rovnako aj voči medveďom ľadovým, bielým, ktoré sú teda vyslovení predátori. Čo ja si pamätám, tak tá účinnosť pri použití týchto sprejov bola okolo 95 až 98%, niečo v tomto intervale. Boli samozrejme aj také prípady, kedy bol použitý ten sprej a medveď útok dokonal, avšak z vyhodnotenia tých prípadov bolo preukázané, že ten útok už nebol taký intenzívny. Len neviem, či by bolo teraz ako správne riešiť situáciu tým, že povedať ľuďom, no tak si kúpte medvede spreje a budete nosiť ako, ja neviem,
Kľúčenku,
alebo ženám, ktorým sa odporúča, aby nosili kaser na kadejakých ľudí, tak mať desi v meste akože niečo takéto, tak si myslím, že to sa treba postarať iným spôsobom. Ten sprej má samozrejme význam, keď idete niekde na nejakú turistiku, tak komu záleží na tom svojom zdraví, tak rovnako si hodím do batoha lekárničku, tak keď chodím do nejakých lokalít, kde tie medvede môžu žiť, tak si aj ten medvedí sprej za tých 60 eur alebo koľko stojí kúpim.
No a ako sa zachovať? Lebo tradične rozšírené je, že si máte ľahnúť na zem a tváriť sa, že ste mŕtvi, ale zase tiež som s vami čítal zaujímavý rozhovor aj v našom denníku Pravda, aj v iných, že človek by mal vyliesť na strom, ak má takú možnosť, ale dostatočne vysoko. Ale čo treba v tom meste, keď sme videli tých ľudí pri tom strete, no čo je vlastne bezprostredná reakcia každou by bola asi utekať?
Ako, toto je situácia, ktorú človek zažije raz za život, hej, a zažije ich promile tých ľudí alebo obyvateľstva, ktoré tu žije, že nikto není pripravený, nikto to neočakáva. Hej. V tom meste očakávate, že vás niekto zrazí na autobusovej zástavke, žiaľ Bohu. Očakávate, že niekto môže po vás strieľať, žiaľ Bohu, ale s tým zvieraťom vás ani nenapadne, že môžete byť konfrontovaní. Možno, že práve toto je tá situácia, že treba pamätať aj niečo takéto. Napokon treba povedať, toto my nie sme vo svete výnimka. Hej. Keď sa pozrieme v rámci, povedzme, Karpatského pohoria do Rumunska, veľké mesto Brašov, ktoré má skoro 300 tisíc obyvateľov, a v rámci Brašova, pokiaľ ja mám naštudované, boli 4 smrteľné útoky, boli 4 ľudia zabití v takomto obrovskom meste. Sú známe prípady z Ameriky, z Kanady, Anchorage a tak ďalej. Tam medvede sa zvyknú pohybovať po mestách. Jednoducho ľudia nejak toto riziko tam vnímajú, že môže byť. No neviem, ja by som sa zachoval, závisí zasa od okolností, ako ďaleko ste, kde to zviera vidíte a to. Keď ho zaregistrujem na nejakú väčšiu vzdialenosť, tak idem k prvému domu, ktorý tam je, vôjdem do nejakého vchodu alebo proste snažím sa tomu zvieraťu vyhnúť, ale samozrejme nie vždycky sa to dá, to zviera môže na vás vybehnúť spoza rohu, ani netušíte.
Hej. Áno, to sme videli aj tie zábery.
Takže to je akože ťažko, možno niekde, kde je väčšia skupina ľudí, sa pridať k tým ľuďom, tam už predsa má človek väčšiu šancu sa takémuto niečomu skôr ubrániť.
No a napríklad fungovalo by na neho, aj keď je takýto vyplašený, to, že si lahnem a nehybem sa?
Nie, toto je podľa všetkého úplne zle interpretovaná informácia. Ten postup, že si má človek ľahnuť a nehýbať sa v podstate odporúča až v prípade, keď ten medveď na vás naozaj že zaútočil. Teda nie, že beží na vás, ale už na vás je. Tedy sa odporúča medveďovi klásť minimálny odpor, lebo opäť sú štúdie, ktoré hovoria, že keď sa človek aktívne bránil, tak rozsah zranení u tých ľudí bol vážnejší, ako keď sa tomu zvieraťu nebránite. Hej. Ono je to ťažko, nikto z nás to nezažil, ale v takýchto prípadoch sa odporúča naozaj sa nebrániť. V lese napríklad, keď máte na sebe batoh, hej, tak sa odporúča proste ten medveď, keď na vás už je v takej pozícii, že vás rizie, spadnete na zem, tak si napríklad ten batoh sa snažiť si čo najdlhšie na tom chrbte udržať, lebo on aj keď vás chce hrísť alebo nejakým spôsobom poškriabať pazúrmi, tak ten batoh vás chráni pred ním. Druhá vec je tá, že boli také prípady nie tak dávno v Poľsku, kde populácia medveďa je výrazne nižšia ako u nás na prelome milénia, tie medvede v polskom Tanape doslova napádali turistov a kradli im batohy, v ktorých cítili, že ľudia majú potravu.
Čiže, z tej rozprávky kreslenej, pardon, čiže, to odľahčím trochu, áno.
Čiže zás závisí na tom, že keby to bola takáto situácia, tak samozrejme toho batohu je optimálne sa čo najrýchlejšie zbaviť, lebo tým môžete to zviera aj zabaviť. Hej? Ak ja viem, že tam mám niečo, čo mi tam vonia, vidím, že ten medveď ide za mnou ako za potravou, tak hovorím, také prípady sú opísané. Poliaci majú jednu veľmi dobrú knihu, čo napísali zoológovia z Tatranského parku národového. Niekedy v roku 2005 tá knižka vyšla, tam sú všetky tieto prípady uvedené. Oni si týmito vecami prešli, takisto ako škodami, ktoré tam medvede spôsobovali. Ale hovorím, prípady, ktoré sa napríklad u nás nikdy nediali, kedy medvede cieľene na niektorých častiach turistických chodníkov vyslovene ako keby hliadkovali a čakali na tých turistov.
Zaujímavé. Vy máte inak v tomuto zaujímavé zistenie, lebo aj v tej súvislosti, že teraz sú snahy o to trochu uvoľniť tú ochranu medveďov a aj tú ich populáciu trochu okresať s tým, že potom nebude dochádzať toľkým stretom s ľuďmi, respektíve, že budú pre ľudí menej nebezpečné podľa teda predstaviteľov vedenia ministerstva životného prostredia. Tak vy ste prišli napríklad na to z vašej skúsenosti v Malej Fatre, že keď ľudia na medvede poľovali, tak počet útokov medvedia na človeka bol paradoxne vyšší, ako keď nepoľovali.
Tieto prípady sa teda diali, ja som dal dokopy údaje, teraz posledné, s ktorými som pracoval zhruba za skoro 25 rokov, od roku 2000 do konca roku 2023. A povedzme, že od toho roku 2000 do roku 2019 tie medvede boli na základe výnimiek ministerstva životného prostredia v určitom počte lovené, určitá časť bola usmrtená inými spôsobmi, ako je dopravná mortalita, prirodzené újmy a tak ďalej. Čiže k nejakej regulácii v tej populácii stále dochádza aj dneska. A áno, existujú také, by som to nazval, dohady, že keď sa medvede budú intenzívne loviť, tak medvede budú mať nejaký prirodzený rešpekt pred človekom a budú sa mu viacej vyhýbať. A v konečnom dôsledku by to mohlo znížiť počet útokov. No, len ja sa pýtam, že vzhľadom na etológiu medvedia. Medveď je zviera samotársky žijúce. Jedine, kedy medvede sú spolu, je obdobie párenia, kedy sa samce so samicami na istý čas stretávajú a sú pri sebe, alebo potom sú to zoskupenia vodiacich samic s mláďatami. Keď si zoberieme modelovú situáciu, že teraz v rámci nejakého, nazvime to, regulačného lovu, ja dneska zastrelím jedného medveďa vo Varíne, pozajtra niekto druhého v Terchovej a teď, to sú individuálne jedince. Ako sa informácia o tom, že tam bol zastrelený nejaký medveď, prenesie na tú zvyšnú časť populácie, keďže tie zvieratá sú individualisti. Áno, môže sa to stať, keď je tam samica s mláďatami a zastrelí sa napríklad to mláďa, tak samica sa asi takému miestu začne vyhýbať. Ale vo väčšine prípadov, teda minimálne u tej samčej časti populácie, si ja dosť dobre neviem predstaviť, akým spôsobom sa tá negatívna skúsenosť má preniesť na tú zvyšnú časť populácie, aby sa začala ľuďom vyhýbať. Myslím si, že dobrým príkladom toho, že to asi fungovať nebude, je napríklad práve tá dopravná mortalita. Minulý rok v rámci Slovenska to bolo, čo sa tu neudialo nikdy, za obdobie, za ktoré ja mám dáta o tejto problematike, bolo usmrtených vyše 50 medveďov na cestách a železniciach. A každý rok sú zabité desiatky jedincov. Ak by fungovalo niečo také, že tie zvieratá budú mať negatívnu skúsenosť, tak tie medvede by nemali byť zabíjane na cestách. Čiže to podľa môjho názoru fungovať nebude, ako aká je predstava. Môže to fungovať na to, aby sa nejakým spôsobom zmiernil nejaké negatívne nálady, postoje v populácii našej na vnímanie, že áno, niečo sa s tým medveďom robí. Ale napokon existujú populácie v rámci Európy, kde sa medvede lovia, ale to sa nerovná, že nie sú tam prípady útokov, nie sú tam prípady škôd.
No lebo štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa hovoril, že medvede menia správanie. Tomáš Taraba spomínal medveďa s krvavou papulou, že či oni, a vy ste tiež spomínali ten prípad z Poľska, alebo tie prípady z Poľska, kde vyslovene utočili alebo čakali na turistov, ale to bolo asi teda vyslovene kvôli zdroju potravy. Len, že či menia teda správne, či s tým súhlasíte, že nejakým spôsobom môže ich byť koľkokoľvek, taký výrok som tiež zachytil s úzmyslím pána Kufu, že tých medveďov, že mu vlastne je jedno, koľko ich je, ale keď menia správanie, sú nebezpečné, tak treba ich vo väčšej miere strieľať.
No, závisí, čo si predstavujú pod tým, že menia správanie. Ja som ako presvedčený o tom, že sa mení nejaká priestorová distribúcia medveďov v rámci krajiny, v ktorej žijeme my a v ktorej žijú oni. To je viditeľné. Na tom ale veľký podiel máme práve my ľudia. Ale ja neviem, z aké štúdie vychádzali uvedení dvaja páni, kde by vyplývalo, že medvede sú teraz, alebo ja neviem, tie útoky, ktoré boli urobené, boli predačného charakteru a tak ďalej. Pokiaľ na Slovensku sa tomu venoval jeden človek, ktorý už v zásahovom týme nie je. Takže ja neviem, odkiaľ takéto informácie, osobne si myslím, že na Slovensku takéto dáta ani nemáme spracované. Nepochybne medvede dneska začínajú objavovať územia, alebo respektive stávajú sa pre nich zaujímavými územia, kde ich moc nechceme, a v tom je problém, že sa približujú k ľudským sídlam.
Áno, na jednej strane sa teraz veľa hovorí o tom, že treba chrániť v prvom rade ľudí a bezpečnosť ľudí. Prečo vám záleží na tom, aby ste chránili tieto, ako vy hovoríte, neme zvieratá? A prečo by vlastne malo záležať nám všetkým na tom, aby tu medvede zostali s nami aj v divokej prírode?
Treba sa snažiť maximálnou možnou mierou zabezpečiť samozrejme bezpečnosť ľudí, eliminovať škody, ktoré medvede spôsobujú. A napokon naši predkovia tu s týmto žili tiež a častokrát boli bytostne závisli na tom, čo si dopestovali a museli si to vedieť nejakým spôsobom ochrániť, a prežili tu aj medvede. Ja osobne vnímam, a nie len medvedia, aj ostatné šelmy jednoducho sú súčasťou tohto prostredia, a keď sa pozrieme na mapu Európy, ja viem, že mnohí ľudia si môžu povedať, že je to nepodstatné, nemusí nám na tom záležať, ale práve toto je to, čo nás môže odlišovať a zatiaľ odlišuje od iných krajín, ktoré sú povedzme kultúrne niekde inde, sú bohatšie, vyspelejšie. Medvede tam zlikvidovali a práve z tých krajín sa ľudia chodia pozerať na tieto zvieratá k nám alebo do iných oblastí. Čiže je to aj istým spôsobom nejaké lákadlo, na ktoré tu viete istú časť populácie, ktorá nič takéto už v živote nemala šancu vidieť, prilákať. Na druhú stranu, pre mňa osobne pobyt v horách, kde niečo takéto neexistuje, je už o dosť ochudobnený. Cítim sa proste ako v sterilnom prostredí. Keď idem horou, ale som, kde viem, že ten medveď žije, a ja tým lesom chodím teda dosť často a žijem aj ja, nehovorím, že raz sa mi nemusí stať niečo zlé, to sa môže stať, ale idem tam s nejakou mierou rizika, ktorá je pre mňa priateľná, a to spolužitie ma nejakým spôsobom naplňa.
Áno, inak to ešte zaujímavé povedať, že koľkokrát ste stretli vo svojom živote medveďa, koľkokrát ste to vyhodnotili ako nebezpečné, aby sme možno rozptýlili tie obavy ľudí po tých záberoch Liptovského Mikuláša?
Nerátam to. Ej, za mladí v podstate ja po horách chodím od chlapca, od základnej školy. Som si viedol nejaký zápisníček, kde som si veci zapisoval, ale už aj pri svojom veku, ktorý mám, tých stretnutí sú stovky. Robil som, organizoval rôzne monitoringy, zúčastňoval som sa odchytov medveďov. Medveďom chodím kontrolovať brloj, ktoré poznám tu na nielen vo Fatre, aj v Chodských vrchoch, vo Veľkej Fatre som nejaké miesta poznal. Tam chodím každoročne dvakrát popri tých brlohoch. Robil som značkovaciu aktivitu medveďov, čiže to, čo sa u nás hovorí, že sú to nejaké ohraničovania teritórií, čo není pravda, ale to je na inú tému. Čiže proste ten môj kontakt s tou prírodou a s medveďmi zvlášť, je naozaj veľký. A paradoxne, ja som sa samozrejme tiež medveďov bál na začiatku 90. rokov, niekedy, alebo začiatkom 90. rokov, keď ich bolo určite menej ako je dneska, ale bál som sa ich práve preto, lebo som o nich takmer nič nevedel. Začínal som. Dneska nehovorím, že to považujem za plyšáka, samozrejme ja mám rešpekt, ale to je ako pri akejkoľvek inej oblasti ľudského života. Prvýkrát, keď si sadnete do auta a idete do veľkého mesta, tak máte asi tiež z toho trému, ako náhle ste už šofér vyšoférovaní, tak viete odhadnúť tú mieru rizika, čo je pre vás priateľné, čo nie. A celkovo za tie roky, keď to zaokrúhlim, povedzme len od dospelosti, takže nejakých 30 rokov, som mal dva nepríjemné strety. Jeden skončil tak, že som kolegu odviezol do nemocnice so stretom s medvedicou, no a jeden skončil tak, že ja som hodinu a pol sedel na strome, ale nakoniec to dobre skončilo. Tam samozrejme stačilo trošku inšia reakcia medveďa, trošku inšia reakcia mňa a nemuselo to tak dobre dopadnúť, ako to dopadlo. To boli veci, ktoré mňa nejakým spôsobom formovali a učili, ako to nebezpečenstvo v lese zvládať, a viem, že z môjho pohľadu medveď pre mňa problémom v lese nie je.
Ako sa teda zachovať, keď sa s ním stretnem v tom lese? Jasne, zase sú tam dôležité tie okolnosti, ale hovorili sme o tom, že najlepšie je vyliesť na strom, len čo keď sa nám to nepodarí?
No, to je ako naozaj individuálne. Ono sa tak niekedy hovorí, že čo robiť, keď stretnete medveďa, tak sa hovorí, že netreba robiť nič, medveď to vyrieši za vás. Samozrejme, keď človek není naučený, že má taký zážitok prvýkrát v živote, tak bude z toho asi dosť vyšokovaný. Závisí zasa od vzdialenosti, od veľkosti toho medveďa, od všetkých možných okolností, či sa to udeje v noci po tme, alebo máte nejakú... Kto koho uvidí skôr. No, ja to o tom strome hovorím, lebo som to vyskúšal a teda zažil, bolo to LTT, jak sa povie, ale jednoducho mi to pomohlo. To sa ťažko radí, lebo každý ten človek, ktorému sa to teoreticky, ale naozaj veľmi teoreticky môže stať, môže byť v rôznom type prostredia, kde napríklad žiadny strom nebude. Proste nie, že nestihnete kúdem ani len dobehne, ale proste tam strom nebude. Budete tak, kde ja neviem. Na holiach nad hornou hranicou lesa, kde jednoducho ten strom nie je. Ja hovorím, 99% prípadov to zviera utečie. Sám filmujem, fotím a viem, aké je komplikované tie zvieratá dostať sa ku ním tak, aby ste urobili dobré zábery. Mnoho dobrých záberov, ktoré dneska chodia po televíziách, na prvý pohľad vyzerajú dobre, ale na druhý pohľad sa na ne pozrete a viete, že tie medvede tam boli navnadené. Je málo ľudí na Slovensku, ktorí naozaj si to poctivo vysedeli a dokázali to natočiť. Tak aj to svedčí o tom, že jednoducho ten medveď je naozaj, naozaj plachý. Možno také všeobecné rady, keď idem tým terénom, dávam o sebe vedieť, idem v skupine, rozprávame sa v skupine, idem sám, tak raz za čas sa rozprávam sám so sebou, vydávam nejaké zvuky palicami hliníkovými, teda tými trekkingovými, alebo proste to je dôležité upozorňovať na seba. Druhá vec je dôležité vnímať terén. Hej. Prírodu by sme nemali brať ako telocvičňu. Ak si chceme dokazovať nejaké športové výkony so slúchadkami v ušiach, tak to by sme si mali robiť niekde tam, kde nemusíme dávať pozor na pokonaní po meste. Nie je dobre chodiť so slúchadkami v ušiach, lebo vás zrazí auto.
A je najhoršie utekať? Lebo aj tak som zachytil správu, že najhoršie je pred medveďom utekať.
Opäť závisí od okolností. Medveď vás môže potom považovať ako utekajúcu koryza. Môže to u neho vyvolať potrebu prenasledovania, ale to závisí od okolností. A keď uvidím medveďa na vzdialenosť 100 metrov a vidím, že ja neviem, nepribližuje sa ku mne a nechcem ísť do konfliktu s ním, tak pomaličky odtiaľ vycúvam na nejaké miesto, kde vidím, že už ma nemôže registrovať, nevidí ma, no vtedy sa otočím, podradím a utečím odtiaľ. Hej. Čiže ono závisí naozaj, akože napriamo, keď už ste na kontaktnú vzdialenosť, tak jednoducho tomu zvieraťu nemáte šancu utiecť. Hej. Medveď dokáže vyvinúť rýchlosť takmer 60 km za hodinu. V teréne jednoducho je doma on, nie vy. Takže nepochybne by vás v tom teréne dobehlo. No. Ale opäť myslím si, že toto sú veci, ktoré netreba servírovať ľuďom takto, lebo potom čakajú, že spoza každého stromu na nich číha nejaký medveď. Hovorím, pokiaľ sa ľudia pohybujú, že idú na bežnú turistiku po nejakých turistických chodníkoch, tak takéto prípady sú málo pravdepodobné. Keď mám naozaj obavy, tak si zoberiem ten medvedí sprej, ten je ale potom samozrejme dôležité mať na dostupnom mieste, keď ho budem mať vložený niekde na dne batohu, tak ten vám nepomôže.
A pritom je dôležité nejak špeciálne trafiť do oblasti jeho tvára, alebo teda hlavy, alebo je to také, že už keď sa on to akokoľvek podarí, tak už to nejak účinkuje?
V zásade tie spreje boli vyvinuté práve na to, aby, a možno aj ich výhoda oproti použitiu zbrane, či už krátkej alebo dlhej guľovej zbrane, spočíva v tom, že tá účinná látka, ktorá tam je poháňaná nejakým osným médium, nejakým stlačeným plynom, a tryska toho spreja je dizajnovaná tak, že na určitú vzdialenosť, zhruba 6 až 8, možno do 10 metrov max, vytvorí mrak aerosolu s priemerom nejaké plus minus 2 metre. A to je pomerne ideálne, lebo zviera, keď na vás útočí aj v pomerne veľkej rýchlosti, tak vy ho aj bez nejakých extra veľkých skúseností viete tým dvojmetrovým priemerom ako keby zasiahnuť. Ono v podstate, tá účinná látka sa strebáva sliznicami, očami, ako medveď dýcha, môže mať otvorenú papuľu, a hneď absorbuje. A napríklad práve oproti použitiu zbrane je tá výhoda v tom, že vy keď by ste chceli na toho medveďa strieľať v takejto stresovej situácii, tak musíte byť dobre vytrénovaný strelec, nie len na papierový terč, lebo jednoducho vytiahnuť tú zbraň, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou musíte nosiť skryto, kde si na opasku. Druhá vec je, koľko ľudí môže nosiť zbraň. Potrebujete trafiť projektilom, ktorý má priemer povedzme 9 mm, alebo ak je to niečo silnejšie, tak povedzme nejaká 45-ka, 1,43 mm. V rýchlosti, keď to zviera na vás uteká, tak ho potrebujete takýmto tenkým projektilom trafiť do vitálnej zóny, čo vyžaduje veľmi chladnú hlavu a
znalosti.
Presne tak. Čiže ten sprej je v tomto, opäť sú o tomto popísané mnohé odborné články, teda hlavne z krajín, kde sa takéto veci využívajú. Jediné, kde sa odporúčalo skôr použitie zbrane oproti spreju, bolo, keď niekde bivakujete, ležíte v stane, tak samozrejme, ak na vás medveď zaútočí niekde v stane, aby ste použili sprej, tak to všetko schytáte vy.
Áno.
Takže tam sa len z takej situácie prestrieľate, ale opäť to už rozprávame o veciach, ktoré 99,9% ľudí nezažije nikdy. Ja chodím po tých kopcoch, hovorím často, a spray som použil raz, aj to na medveďa, ktorý chodil do kontajnerov.
A kam to podľa vás teda smeruje? Tiež myslím od vás, niekde v rozhovore som čítal, že v Anglicku boli vystrieľané medvede už v 11. storočí, v Európe ešte, v Španielsku, Taliansku sú. Tí naši predstavitelia tvrdia, že toto nie je im ich zámyslom, že chcú určitý stav udržať, aby bol udržateľný teda dlhodobo. Tak má to nejaké východisko?
No, východiskom je začať o tom probléme uvažovať zo širšieho kontextu, ako je iba nejaké vyhlasovanie núdzového stavu alebo špekulovanie, či 100, 200 alebo 300 medveďov ročne, keď sa zastrelí, vyrieši ten problém. Ten problém je naozaj veľmi komplexný, už som to naznačil, teda čo sa týka využívania krajiny ako také, ale aj využívania nie len akože území, kde žijeme, sídla, obce a tak ďalej, ale aj tej okolitej prírody, ktorá sa vplyvom človeka výrazne mení, dochádza k redistribúcii potravných zdrojov a tak ďalej, fragmentácia krajiny, zvyšovanie úživnosti, čiže toto je veľmi komplexné.
Áno, akože ste hovorili, že dva ekodukty máme na celom Slovensku.
Áno, a keď pôjdete tu len od Brna na Jihlavu, tak ich máte na 100 kilometrovom úseku diaľnice ďaleko viac, nebudem hovoriť o Chorvátsku a o iných krajinách. Čiže ten problém je naozaj komplexný. To neprinesie ovocie. Ja rozumiem tomu, že ľudia majú nejaký strach, ale do veľkej miery je podľa mňa ten strach, že budovaný umelo, lebo v zásade na základe opäť dát si myslím, že drvivá väčšina populácie ľudí v tejto krajine sa s medveďom nikdy nestretne a nikdy s ním nepríde do nejakého problému. Treba to uchopiť tak, kde tie problémy sú, akého sú charakteru, tak začať robiť s týmto.
Hovorí zoológ Michal Kaláš zo správy Národného parku Malá Fatra. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Zaujímavý rozhovor so zoológom Michalom Kalašom si môžete prečítať kolegyne Henriety Mihálkovej a na stránkach Pravdy. Rozhovor má názov Zoológ Kalaš, medveď, ktorý utočil v Liptovskom Mikuláši, tam neprišiel dobrovoľne. Sme v závere. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rác.